VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 13 Oktober. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Badai Kompasu dorong Hong Kong tutup sekolah dan pasar saham. Amerika Serikat akan buka kembali perbatasan darat dengan Kanada dan Meksiko bulan November. William Shatner siap bertolak ke luar angkasa. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya
Direktur Eksekutif SafeNet Damar Yuniarto menilai pemerintah telah mengakui ada persoalan dalam Undang-Undang ITE. Karena itu, kata Damar, Undang-Undang ITE perlu direvisi secara menyeluruh oleh pemerintah dan DPR.
Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menduga aktivitas Jamaah Islamiyah atau JI menurun setelah serangkaian penangkapan terhadap tokoh utamanya pada beberapa waktu terakhir.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Peningkatan latihan militer dan misi pesawat tempur Tiongkok baru-baru ini di dekat Taiwan yang telah menimbulkan kekhawatiran di sekitar kawasan itu diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayah negara, kata seorang pejabat Tiongkok hari Rabu. Juru bicara kantor urusan Taiwan Tiongkok, Ma Xiaoguang, mengatakan tujuan dari manuver-manuver itu adalah untuk secara fundamental melindungi kepentingan seluruh bangsa Tiongkok dan kepentingan vital orang-orang di kedua sisi selat Taiwan. Ma menyalahkan tindakan pemerintah Taiwan yang menjalin hubungan dengan kekuatan-kekuatan asing sebagai penyebab meningkatnya ketegangan. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok PLA menerbangkan 56 pesawat di lepas pantai barat daya Taiwan pada satu hari sebelumnya bulan ini. Selama 4 hari berturutan, PLA seolah memberi tekanan berkelanjutan terhadap Taiwan yang melibatkan 149 penerbangan. Hong Kong menutup sekolah-sekolah dan menghentikan untuk sementara perdagangan pasar saham dan layanan-layanan pemerintah saat sebuah badai melewati bagian selatan kota itu hari Rabu. Hujan deras akibat badai Kompasu dapat membanjiri daerah-daerah dataran rendah dan penduduk harus mengambil berbagai tindakan pencegahan, kata Badan Pengawas Cuaca Hong Kong. Badai itu memiliki kecepatan angin 83 km per jam dan hembusan hingga 101 km per jam. Badai itu diperkirakan bergerak melintasi bagian utara Laut Cina Selatan menuju Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan, dan kemudian mendarat di bagian utara Vietnam. Kompasu sebelumnya memicu tanah longsor dan banjir bandang di Filipina Utara, menewaskan sedikitnya 11 orang dan menyebabkan 7 lainnya hilang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden Rabu dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan pelayaran, sebagian dari perusahaan retail terbesar di Amerika dan Serikat Pekerja Pelabuhan untuk membahas cara-cara mengatasi kemacetan rantai pasokan. Sejumlah industri mengalami kesulitan memperoleh material dan mengirim produk jadi di toko-toko karena berbagai tantangan, mulai dari pandemi virus corona, kekurangan tenaga kerja, dan melonjaknya permintaan konsumen. Biden kemudian dijadwalkan untuk berpidato mengenai masalah tersebut. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah keterlambatan barang sampai di pelabuhan kita sampai ke orang-orang. Kita tahu itulah salah satu kemacetan dalam rantai pasokan, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan dalam briefing hari Selasa. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan kepada jaringan penyiaran Amerika CBS News bahwa sementara kenaikan harga yang terjadi karena kombinasi pasokan lebih rendah dan permintaan meningkat diperkirakan tidak akan berlangsung permanen, hal tersebut juga tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 bulan. Aktor Kanada William Shatner dan 3 orang lainnya siap terbang ke antariksa hari Rabu dengan pesawat penumpang kedua yang dioperasikan oleh Blue Origin. Penerbangan yang sepenuhnya otomatis itu diperkirakan akan berlangsung selama 10 menit dan membawa awak yang seluruhnya sipil itu sekitar 100 km di atas bumi. Perjalanan ini akan membuat Shatner yang berusia 90 tahun sebagai orang tertua yang pergi keluar angkasa. Upaya yang pas bagi aktor yang memerankan Kapten James Kirk dalam film dan serial televisi Star Trek. Awak lainnya adalah mantan insinyur NASA Chris Boswizen, pengusaha riset klinis Glenn DeVries, dan Audrey Powers, seorang insinyur dan wakil presiden Blue Origin. Becky Brewster, wali kota Van Horn, kota terdekat ke pelabuhan antariksa tempat tim itu akan meluncur ke angkasa, menyatakan sekarang adalah waktunya bagi Shatner untuk melakukan perjalanan yang sesungguhnya. Ia juga mengatakan peluncuran tersebut sangat berarti bagi pariwisata di kota kecil itu dengan hotel dan restoran menjadi lebih sibuk daripada biasanya. Penerbangan maskapai Amerika Southwest Airlines tampaknya berjalan mendekati normal setelah maskapai itu membatalkan hampir 2.400 penerbangan dalam kurun 3 hari. Hingga Selasa tengah hari, Southwest telah membatalkan kurang dari 100 penerbangan atau 2% dari jadwalnya, menurut perusahaan penyedia data pelacakan penerbangan FlightAware. Southwest menyatakan cuaca buruk dan masalah pengendali lalu lintas udara di Florida pada hari Jumat memicu sejumlah kegagalan, di mana pesawat dan pilot tidak dalam posisi untuk penerbangan mereka yang berikutnya. Krisis ini memuncak pada hari Minggu, sewaktu Southwest membatalkan lebih dari 1.100 penerbangan atau 30% dari jadwalnya. Gangguan penerbangan itu dimulai tidak lama setelah serikat pekerja bagi 9.000 pilot Southwest meminta sebuah pengadilan federal untuk memblokir perintah maskapai agar semua karyawan mendapat vaksinasi COVID-19. Southwest dan serikat pekerja membantah bahwa gangguan penerbangan itu disebabkan oleh protes dengan menyatakan diri sakit atau perlambatan yang dilakukan para karyawan. Amerika Serikat hari Rabu akan mengumumkan mengenai pembukaan kembali perbatasan daratnya dengan Kanada dan Meksiko bagi pengunjung yang telah divaksinasi penuh mulai bulan depan. Perbatasan itu telah ditutup di semua penyeberangan mobil, kereta, dan feri sejak Maret 2020 karena pandemi COVID-19 dengan pengecualian perjalanan esensial seperti perdagangan. Pencabutan pembatasan bagi para pengunjung non-esensial di perbatasan darat ini dilakukan hanya beberapa pekan setelah pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan akan mengizinkan warga negara asing yang telah divaksinasi lengkap untuk terbang ke Amerika mulai bulan depan. Tanggal pasti bagi pemberlakuan peraturan baru itu belum ditetapkan. Pemerintahan Biden telah mendapat tekanan dari para legislator Amerika serta Kanada dan Meksiko untuk mencabut pembatasan-pembatasan yang menurut mereka telah memisahkan keluarga dan menghilangkan miliaran dolar penghasilan Amerika dari sektor pariwisata. Sebuah jalan raya utama di California Selatan masih ditutup untuk hari ketiga pada Rabu dan perintah evakuasi diberlakukan karena kobaran api yang kian besar yang dipicu oleh angin kencang. Angin ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan di sebagian besar negara bagian tersebut. Para pejabat Santa Barbara County menetapkan keadaan darurat pada hari Selasa. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kebakaran alisal yang mencakup wilayah 54 km persegi di kawasan pesisir Santa Barbara County dan baru 5%-nya yang ditanggulangi, kata para pejabat pemadam kebakaran. Kapten Daniel Bertuccelli, pejabat humas untuk Departemen Kebakaran di wilayah itu mengatakan, kombinasi kondisi lahan dan cuaca menciptakan keadaan yang sangat sulit bagi para petugas pemadam. Pengadilan tertinggi Australia Rabu menolak klaim kebebasan intelektual oleh seorang fisikawan universitas yang dipecat sebagian karena pernyataan-pernyataan publiknya bahwa para ilmuwan membesar-besarkan kerusakan Great Barrier Reef yang disebabkan oleh perubahan iklim. 5 hakim pengadilan tinggi Australia dengan suara bulat menolak klaim fisikawan Peter Reed bahwa ia telah diberhentikan secara tidak sah pada 2018 oleh James Cook University di sebuah kota negara bagian Queensland Townsville. Pengadilan memutuskan bahwa klausul dalam kontrak kerjanya yang melindungi kebebasan intelektualnya bukanlah klausul kebebasan berbicara secara umum dan tidak melindunginya dari pemecatan karena pelanggaran serius berdasarkan kode etik universitas. Sejumlah pengungsi Afghanistan di Korea Selatan muncul di hadapan publik hari Rabu untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di negara itu pada akhir Agustus lalu. Setibanya di Korea Selatan, para pengungsi itu ditempatkan di fasilitas-fasilitas pemerintah di Jincheon, sekitar 2 jam perjalanan dari ibu kota negara. Setelah masa karantina 14 hari, para pengungsi menerima pelatihan untuk menyiapkan mereka melakukan integrasi sosial. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Direktur Eksekutif SafeNet Damar Yuniarto menilai pemerintah telah mengakui ada persoalan dalam Undang-Undang ITE. Kata dia, hal tersebut terbukti dari sikap Presiden Joko Widodo yang telah memberikan 2 amnesti kepada 2 korban Undang-Undang ITE, yaitu Saiful Madi dan Baik Nuril. Karena itu, kata Damar, Undang-Undang ITE perlu direvisi secara menyeluruh oleh pemerintah dan DPR.
Keinginan kita adalah mempunyai hukum yang terkait dengan pemidanaan internet yang lebih baik lagi daripada yang ada sekarang.
Damar meminta pemerintah dan DPR tidak membatasi pasal-pasal yang akan direvisi dalam Undang-Undang ITE. Sebab pembatasan tersebut akan berakhir sama dengan revisi Undang-Undang ITE pada 2016 yang masih menyisakan 9 pasal bermasalah. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium kasus-kasus Undang-Undang ITE yang menjerat masyarakat hingga revisi Undang-Undang ITE selesai. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat terdapat 8 pasal bermasalah yang membelenggu ruang kebebasan berekspresi dan berpotensi mengkriminalisasi warga. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menjelaskan, beberapa pasal diantaranya itu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Ketiga pasal ini meningkatkan pelaporan kasus defamasi, ujaran kebencian, dan pengancaman dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pasal 40 ayat 2A dan 2B yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk memutus akses internet.
Jadi pasal-pasal ini sebenarnya yang kita sedang dorong untuk diperhatikan, diperbaiki gitu. Jadi kalau dibilang ini kita menolak Undang-Undang ITE, enggak. Kita memperhatikan pasal-pasal yang selama ini menjadi karet.
Selain itu, Isnur menambahkan terdapat sejumlah persoalan pemidanaan dalam Undang-Undang ITE. Antara lain rumusan pasal yang tidak ketat dan bukan norma hukum, sehingga terdapat pengulangan di sejumlah undang-undang lain seperti Undang-Undang Pornografi dan KUHP. Menanggapi itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani mengatakan, sepakat dengan revisi Undang-Undang ITE karena terdapat sejumlah persoalan. Namun ia mengingatkan revisi Undang-Undang ITE tidak akan menyelesaikan persoalan secara langsung, karena masih ada budaya penegakan hukum yang perlu diperbaiki, agar persoalan Undang-Undang ITE saat ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menduga aktivitas Jamaah Islamiyah atau JI menurun setelah serangkaian penangkapan terhadap tokoh utamanya pada beberapa waktu terakhir. Meski begitu, upaya menghapus sel gerakannya tidak berhenti. Klaim bahwa JI telah mengalami pelemahan disampaikan Kombes Pol MD Sodik, Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Anti-Teror Polri. Dia berbicara dalam diskusi mengenai Al-Jamaah Al-Islamiyah dulu, kini, dan masa mendatang Selasa 12 Oktober.
Setelah puncaknya kemarin kita lakukan penegakan hukum terhadap Abu Rusdan, salah satu tokoh dan figur di kelompok JI, secara umum peta JI sudah down, artinya tokoh-tokohnya sudah kita amankan.
Abu Rusdan ditangkap di Bekasi 10 September 2021 bersama 3 anggota JI lainnya. Abu Rusdan pernah ditahan pada 2003 sampai 2006 karena terbukti melindungi salah satu pelaku bom Bali, Ali Gufron. Sodik menduga saat ini JI setidaknya memiliki anggota sekitar 6.000 sampai 7.000 orang di seluruh Indonesia. Mereka masih menerapkan apa yang disebut sebagai pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah, meski Indonesia sudah menetapkan JI sebagai organisasi terlarang pada 2007. Dosen Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Dr. Amanah Nuris menyarankan pemerintah menempuh cara lebih manusiawi dalam memperlakukan para terpidana kasus terorisme. Dia mengaku melihat sendiri bagaimana istri dan anak terpidana di Sulawesi Tengah tidak dapat bertemu suami atau ayah mereka yang tengah ditahan.
Saya kira negara tidak perlu berlebihan lah untuk membatasi gerak pertemuan itu minimal ya. Mungkin memang untuk keamanan, untuk penyelamatan, memutus jaringan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal-hal kecil, dalam konteks gender, sosial kebudayaan, dalam kasus ini di Sulawesi misalnya agak rentan ya.
Pengamat terorisme Nurhuda Ismail PhD menyebut pendekatan yang perlu dilakukan serupa teknik akupuntur. Satu sentuhan kecil di titik yang tepat lebih berdampak bagi upaya penanggulangan terorisme dibanding upaya besar yang tidak fokus.
Bukan pakai pendekatannya ala barat yang harus formal, kemudian di hotel berbintang, bertepuk tangan, sambutan, itu duitnya habis untuk penginapan, biaya perjalanan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi peminat olahraga dan aktivitas lain di luar ruangan atau alam terbuka, heat exhaustion atau lelah akibat kepanasan yang parah merupakan kondisi serius yang wajib dihindari. Sejumlah diaspora Indonesia berbagi pengalaman dan kiat menghindari heat exhaustion. Berikut laporan selengkapnya.
Sebagian benua Amerika belum lama ini dilanda musim kemarau dengan panas yang melampaui suhu normal dan kekeringan. Namun, warga tetap beraktivitas di luar ruang, termasuk berolahraga. Dalam keadaan seperti ini, besar kemungkinan terjadi heat exhaustion. Terpapar suhu panas yang tinggi bisa menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan memperburuk kondisi kesehatan yang diderita seperti penyakit jantung dan pernapasan. Adapun gejala yang umum dirasakan ketika mengalami heat exhaustion antara lain pusing atau sakit kepala, mual, muntah-muntah, dehidrasi, sampai detak jantung dan tekanan darah di atas normal. Walau sebenarnya keadaan tersebut dapat dihindari, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC melaporkan rata-rata sekitar 700 orang meninggal setiap tahun akibat heat exhaustion. Febri Arnold adalah diaspora Indonesia peminat olahraga lari yang tinggal di San Francisco. Sejak tahun 2008, Febri telah mengikuti lebih dari 50 lomba maraton di seluruh dunia. Ia berpartisipasi dalam maraton bergengsi seperti maraton di Tokyo, Chicago, New York, London, dan Bukares. Kepada VOA, ia menceritakan pengalamannya saat mengikuti maraton di Yunani.
Waktu di Athens Marathon, yang juga terkenal sebagai The Original Marathon, itu satu-satunya yang pernah saya alami, heat exhaustion. Cara mengatasinya adalah kurangi kecepatan. Kemudian juga harus disiplin untuk stop di setiap water station.
Bagi Gatot Ahmadi, pesepeda di daerah Washington DC, lokasi dan waktu bersepeda sangat menentukan dalam menghindari heat exhaustion. Gatot menyatakan bersyukur ia belum pernah mengalami sakit akibat kepanasan yang berlebihan.
Selama ini alhamdulillah belum ya. Tetap jalan, tapi kita cari daerahnya yang teduh gitu ya. Terus kita usahakan perginya pagian gitu. Ya, jadi sampai ya noon lah gitu.
Bagi Meirina Huta Barat, heat exhaustion dapat langsung memicu migrain.
Aku pikir aku udah hampir pingsan, tapi ya karena aku mungkin pernah take first aid CPR class, jadi aku cooling myself under the shade gitu, duduk tenang dulu, tapi nggak minum, karena ketika kita minum juga ada kemungkinan karena badan kita belum stabil ya, itu bisa masuk ke paru-paru air minumnya.
Staf lokal KBRI Washington yang gemar berkebun ini mengatakan bahwa kitalah yang mengenal batas ketahanan tubuh kita. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sekitar 100 ribu orang berkumpul di Warsawa pada hari Minggu untuk menunjukkan dukungan terhadap keanggotaan Polandia di Uni Eropa. Di antara yang hadir adalah Donald Tusk, mantan Presiden Dewan Eropa yang sekarang memimpin partai oposisi Civic Platform.
Apa yang mendorong kita semua ke sini pada hari ini? Semua pengadilan semu, sekelompok penyamar dengan jubah yudisial yang atas perintah pemimpin partai melanggar konstitusi, memutuskan untuk mencabut Polandia dari Uni Eropa.
Aksi-aksi unjuk rasa dipicu setelah majelis hakim di pengadilan tertinggi Polandia pada pekan lalu memutuskan bahwa konstitusi nasional lebih utama dari hukum Uni Eropa. Padahal, supremasi hukum Uni Eropa merupakan landasan hukum blok tersebut. Pejabat Uni Eropa pada hari Senin mengancam akan memberikan sanksi terhadap Polandia. Didier Reynders, komisioner kehakiman Uni Eropa, mengatakan,
"We are waiting now for new decisions of the court."
Kami sekarang sedang menunggu keputusan baru dari Pengadilan Uni Eropa tentang situasi di Polandia, juga kemungkinan sanksi keuangan harian.
Denda-denda itu bisa mencapai lebih dari 1 juta dolar per hari. Kasus hukum ini awalnya diajukan Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki. Ia menolak menerapkan 2 keputusan Pengadilan Uni Eropa pada bulan Juli yang menuduh pemerintah Polandia melakukan campur tangan politik dalam sistem peradilan negara itu. Morawiecki telah membantah hal itu dan menyatakan bahwa Polandia tidak berniat keluar dari Uni Eropa. Melalui unggahan di Facebook, ia menyebut gagasan tersebut mitos yang berbahaya. Massa pendukung pemerintah Polandia lantas menggelar aksi unjuk rasa tandingan dan mengatakan bahwa pemerintah sudah tepat untuk menantang Uni Eropa. Salah satunya, Zygmunt Miernik.
Mereka mendapatkan hak-hak yang tidak berhak mereka miliki dan mereka semakin ingin ikut campur.
Lantas, seberapa besar kemungkinan Polandia meninggalkan Uni Eropa? Piotr Buras dari Dewan Eropa Urusan Hubungan Luar Negeri mengatakan,
the threat of Pole exit, of Poland leaving the European Union,
ancaman Polexit, keluarnya Polandia dari Uni Eropa, terlalu dibesar-besarkan. Polandia adalah negara di mana lebih dari 80% penduduknya mendukung keanggotaan Uni Eropa. Polandia sangat bergantung pada pasar internal dan juga dana Uni Eropa, termasuk dana pemulihan COVID-19 yang disepakati tahun lalu.
Dana pemulihan COVID itu bernilai 66 miliar dolar atau sekitar 938 triliun rupiah. Uni Eropa telah mengancam akan menahan uang itu, kecuali Polandia menerapkan perubahan pada sistem peradilannya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Pemilik restoran Lapis di Washington, D.C., dalam beberapa minggu terakhir mengumpulkan donasi untuk para pengungsi Afghanistan yang dievakuasi ke Amerika Serikat. Rak anggur di restoran itu dipenuhi ratusan kardus berisi pakaian, peralatan mandi, perlengkapan makan, hingga alat-alat kebersihan. Sosok di balik pusat donasi dadakan itu adalah Fatima Popal, pemilik sejumlah restoran di Washington, D.C. Ia mengatakan keinginan untuk membantu para pengungsi salah satunya berasal dari pengalaman pribadinya.
We are also refugees from a different time period of war in Afghanistan.
Dulu kami juga pengungsi dari era perang yang berbeda di Afghanistan. Jadi kami paham perasaan sebagian besar pengungsi. Tentu saja periode kami dulu sedikit berbeda, bukan rezim Taliban.
Keluarga Fatima meninggalkan Afghanistan pada tahun 1980-an ketika ia baru berusia 6 bulan. Mereka mulai tinggal di Amerika pada tahun 1987. Kini, mereka memiliki 3 restoran di ibu kota Amerika tersebut. Fatima memutuskan untuk menyebarluaskan informasi tentang pusat donasinya melalui media sosial. Ia lantas kebanjiran respons dan ucapan terima kasih.
Both my brother and I woke up with just a social media blast of these people.
Saat saya dan kakak saya bangun, tiba-tiba pesan di media sosial sudah membludak. Banyak orang ingin ikut membantu, bukan saja dengan mendonasikan barang, tapi juga waktu mereka. Saya terenyuh melihat masyarakat saling bahu-membahu untuk membantu dan menyumbang.
Menerima donasi, memilahnya, mengangkut itu semua ke truk, dan mengulangi proses yang sama adalah rutinitas Fatima dan para sukarelawan akhir-akhir ini. Banyak pemilik usaha di kawasan Washington, D.C. yang juga mengumpulkan sumbangan bagi pengungsi Afghanistan, baik usaha kecil maupun bisnis raksasa seperti Airbnb yang berjanji menyediakan akomodasi gratis bagi 20 ribu pengungsi Afghanistan di seluruh dunia. Segudang badan amal di Amerika Serikat juga secara sukarela melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu. Catholic Charities di negara bagian Virginia salah satunya. Emily Wood dari Catholic Charities mengatakan,
"What we have here is just one day's worth."
Yang kita lihat di sini sekarang adalah donasi hari ini saja. Sopir layanan antar Amazon telah mendistribusikannya setruk demi setruk.
Selain bantuan materi, para relawan tak melupakan dukungan psikologis. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sandiwara ini diberi judul Pardon dan diangkat dari kehidupan penulis dan aktor Perancis ini, di mana dia menggambarkan bagaimana dia merasakan kehancuran di dalam dirinya sementara harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Sandiwara Martinez dipertunjukkan kepada para uskup tahun ini sebelum laporan yang menghebohkan tentang perkiraan pelecehan terhadap 330 ribu anak di Prancis diterbitkan. Skandal ini berlangsung selama puluhan tahun di dalam gereja Katolik Prancis. Meskipun ada pembeberan yang menggemparkan ini, Martinez mengeluh sama sekali tidak ada rasa mendesak dari dalam gereja untuk mengatasi situasi ini.
Well, they are just talking. They are clearly slammed by the numbers. Well, okay, fine, but what now?
Lohong Martinez mengatakan mereka hanya sekedar bicara. Jelas mereka terpojokkan oleh angka itu. Okay, tetapi sekarang bagaimana selanjutnya? Situasi mendesaknya adalah sekarang. Angkanya harus turun menjadi nol. Tidak ada pelecehan sekarang. Tidak hanya sekarang, tapi harusnya dari sebelumnya. Untuk Martinez yang kini berusia 52 tahun, memori dari pelecehan ini masih jelas terbayang dalam benaknya. Pastor yang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya mengajar katekisme dan mengusahakan pertemuan sendiri dengan Martinez yang berusia 8 tahun itu, di mana dia menciumi dan menyentuh alat kelaminnya. Pada suatu hari, kata Martinez, peleceh ini mengundang dirinya ke apartemennya dan memaksanya melakukan hubungan seks oral. Di bawah hukum Prancis, tindakan seperti itu bisa digolongkan sebagai pemerkosaan. Martinez melaporkan hal itu kepada orang tuanya yang kemudian meneruskannya kepada keuskupan dan pastor itu dipindahkan. Martinez menduga pastor itu sekarang sudah meninggal. Sandiwara itu memperlihatkan bagaimana insiden itu telah berdampak pada kehidupan cinta dan seksnya sebagai seorang dewasa dan membuat dirinya kadang-kadang menjadi agresif dan bereaksi secara berlebihan pada kekhawatiran sehari-hari. Beberapa tahun yang lalu, dia merasa harus mengungkapkan hal ini karena sudah muak menyembunyikan trauma ini di dalam dirinya. Dia merasa perlu melakukan sesuatu. Tidak mungkin ini berlanjut. Sandiwara karyanya untuk pertama kali dipertunjukkan pada Festival Seni Avignon pada tahun 2019. Dan waktu itu, dia juga menceritakan kepada kedua putranya yang kini masing-masing berusia 21 dan 11 tahun tentang pelecehan itu. Sejak itu, Sandiwara Pardon sudah dipertunjukkan di teater-teater Paris dan seluruh Prancis. Dan filmnya juga ditayangkan di jaringan televisi Katolik Prancis KTO. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Sebuah desa di wilayah timur kota Ranchi, India mendapat julukan Desa Aloe Vera atau Desa Lidah Buaya karena para penduduknya secara serius membudidayakan tanaman obat ini sehingga mendapatkan penghasilan yang memadai. Nama desa itu sebetulnya Deori. Di desa itu, di halaman rumah setiap penduduknya pasti ditemukan tanaman aloe vera yang di Indonesia biasa disebut lidah buaya. Tanaman itu tidak hanya untuk mempercantik halaman rumah, melainkan juga untuk diperdagangkan. Menurut Dirsa Oron, seorang petani, ia dan kawan-kawannya membudidayakan tanaman lidah buaya setelah menjalani program pemberdayaan masyarakat Universitas Pertanian Birsa yang biasa disebut Birsa Krishi Viswa Vidyalaya.
Pada tahun 2018, kami mendapat informasi tentang perkebunan lidah buaya. Kami dilatih untuk menanamnya dan kemudian kami masing-masing diberi 50 tanaman. Kami menanamnya di halaman rumah atau di petak khusus. Awalnya ada yang menanam secara benar, ada yang menanamnya secara keliru, sehingga tanaman mereka mati. Kami awalnya menanam untuk mempercantik halaman, tapi kemudian dengan biji-bijinya kami terus menyebarkannya.
Karena setiap rumah tangga di desa itu membudidayakan lidah buaya, tidak mengherankan bila desa itu kemudian dikenal sebagai sentra produksi tanaman itu. Walhasil, order pembelian pun berdatangan dan warga pun memetik keuntungan. Yang tidak kalah menarik, perempuan pun dilibatkan dalam budidaya itu sehingga mereka juga bisa mencari nafkah dan hidup mandiri. Pemimpin perempuan petani desa itu, Manju Kacap, mengatakan sekitar 1 kuintal lidah buaya dipanen dan dijual dari desa itu dalam sebulan.
Hingga saat ini, semua orang di desa menanam lidah buaya, sehingga orang-orang dari luar bisa datang untuk membelinya. Sekitar 1 kuintal lidah buaya dihasilkan di sini. Perkebunan lidah buaya semakin berkembang di desa kami, sehingga panennya mungkin akan meningkat di masa mendatang dan memberi lebih banyak manfaat pada masyarakat setempat.
Menurut Kacap, di masa pandemi, bisnis lidah buaya di desa itu tidak begitu terdampak. Penduduk bahkan mengandalkan budidaya tanaman ini sebagai sumber utama pendapatan warga. Selain dikenal sebagai tanaman hias, lidah buaya merupakan tanaman herbal yang tersohor sejak zaman kuno. Getahnya, konon sering dimanfaatkan sebagai penghalus kulit pada zaman Yunani kuno. Di Indonesia sendiri, lidah buaya kerap dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan bahan perawatan kulit. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.